Boas tardes, queridos ointes. Veño a falarles dun cadro, un fermoso cadro pintado por Xesús Rodríguez Corredoira de Castro, nado en Lugo en 1839, sendo un galego de sangre como a nós. Pero antes disso, imos falar un pouquiño sobre o autor. Iniciador da Escola Pictórica Galega, otorgou a súa obra un carácter espiritual e simbólico, ata entón nunca visto na nosa pintura. Rexeitou o costumismo tan estendido entre os artistas da época para destacar os componentes místicos dos personaxes. As cores apagadas e as formas elegantemente, en ocasións incluso formadas, para crear unha atmósfera triste, apagada e espiritual. Este interesante home pintou un cadro que deixa voar a nosa imaginación. Exacto, o cadro que estou a falar é A Dama do Papagaio. Quero que abran a súa mente e transportense ao escenario do cadro, mentes contolles un conto. A nosa misteriosa dama. Unha muller que xa non ten nome, pois agora vive do poder dos homes. Encontrámola deitada ao carón do lume, deleitada coa súa calor, vai olvidándose do día. Outra noite máis afogada en desdicha. Hoxe leva os pendentes o anel que o seu novo amante regaloulle, a cambio do seu silencio. Pero volve só a súa casa, na noite escura, atopándose con mulleres das que coñece a súa cama mellor que elas. Tanlle pena, pero ela tuvo que pactar co demo para sair da miseria. Non tivo outra opción se quería sobrevivir. Cando pactou co señor das tinieblas, iste deulle un inmortal animal para asegurarse que ela cumpría a súa parte. E ali está cada vez que volve a casa, atormentándola co recordo ese trágico día, ese maldito papagaio verde. Deiten uns minutos a relamer a historia. A continuación, han de fixarse no cadro. Poden ver a unha muller deitada sobre un sofá e en unha man un papagaio con cores vivos. Cores cálidos representando que está preto do lume, pero cores moito fríos ao fondo. Fíxense nos arcos. É habitual toparse o arco carpaneiro en portadas de edificios de certa importancia, de case calquera época, aunque o seu orixe e maior difusión aparece a finais do gótico, sendo habitual nas portadas principais de edificios renacentistas. Con iso, mas a súa apariencia, a súa vestimenta, os seus pendentes, o seu anel, podemos chegar a imaginar que era unha dama importante con riquezas. Pero permítanme recomendarles non só quedarse coa miña historia. Imaginen outro final, cambien as miñas palabras, creen un novo mundo a través da arte, pero nunca deixen que se apague esa imaginación. Conserven ese neno que nunca quixo medrar.